Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Prošlo je 9 časova i vrijeme je da krenemo novim putevima znanja. Riznica znanja i ovaj put obiluje raznovrsnim temama, pa ako ostanete uz program Radio Republike Srpske, moći ćete slušati naša sljedeća pripovijedanja. U zaštićenom području kompleksa Univerzitetski grad među rastinjem nalazi se između ostalog i grupa stabala močvarnog taksodijuma i hrasta lužnjaka. Ove biljne vrste su spomenici prirode, pa stoga zaslužuju da minuti riznice znanja budu protkani pričom o njihovom izgledu, staništu i privrednom značaju. Dakle, u nastavku nas očekuje priča o ovim drvenastim vrstama. I danas nastavljamo biografski serijal o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović. Obrazovala se najprije u Minhenu od 1898. do 1902. godine, gdje u početku živi od nastavničke plate i očevog dodatka, uz odobrenje Ministarstva prosvjete o odsustvu, a zatim i od stipendija, neizmjenično od Ministarstva prosvjete i od Ministarstva privrede. U Pariz stiže 1910. godine s odobrenjem i stipendijom Ministarstva prosvjete. Saznaćemo i kako žive sokolovi, ptice strahovito brze i precizne koje se u lovu ne služe nikakvim zamkama i prevarama. Iako su grabljivice, to su viteški lovci u svijetu ptica. Ovo su dakle teme koje smo odabrali za današnje druženje.
Riznica znanja.
U Riznici znanja prvo ćemo malo pažnje posvetiti ljubiteljima prirode. Govorit ćemo o močvarnom taksodijumu, koji najčešće možemo naći u parkovima, ali ova vrsta posebno popularna i u pejzažnoj arhitekturi, zbog svoje dekorativnosti. Osim toga, dopunit ćemo i vaše znanje o hrastovima, najdugovječnijim među drvenastim vrstama. Ovu zanimljivu priču pripremio inženjer šumarstva Zoran Filipović iz Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Rod taksodijum podrazumijeva da su u pitanju listopadno drveće sa vazdušnim korenjem, pneumatoforama. To je karakteristično za sve vrste koje se nalaze i formiraju šume u poplavnim područjima. Izbojci su dugorasti i kratkorasti. Lišće na dugorastima je ljuspasto, spiralno stojeće, a na kratkorastima je linearno dvoredo. I veoma karakteristično za ovaj rod taksodijum je to da u jesen opada zajedno sa grančicom, znači slično perastom listu. Muške cvasti su duge 7 do 15 cm, razgranate, a ženske cvasti su okruglaste. Šišarice posjećaju na one kod čempresa sa štitastim četvorougaonim ljuspama. Najbitnija vrsta roda taksodijum jeste močvarni taksodijum, odnosno taksodijum distikum. Drvo koje na svojim prirodnim staništima dostiže visinu do maksimalnih 50 metara i prečnika preko 2 metra. ima karakterističnu piramidalnu krošnju, kora je crveno smeđa, plitko vertikalno ispucala i znatno tanka. Listovi na grančicama dugim 5 do 10 cm, dvoredi, svjetlo-zeleni, linearni. Blago su zašiljeni, duguljasti 10 do 17 mm i do 1 mm široki, zeljasto meki. U jesen imaju karakterističnu crveno smeđu boju, opadaju zajedno sa grančicom, odnosno formiraju prividno složen list. Šišarice su duge 2 do 4 cm, široke do 3 cm. Šišaričnih ljuspi ima od 10 do 12, one su štitaste, na leđima sa malim trnićem. Ispod svake ljuspe nalaze se po dvije, ređe po jedna sjemenka. Puni urod javlja se svakih 3 do 5 godina. Sjeme najbolje klija na jako vlažnim, ali dobro dreniranim zemljištima. Relativno dobro podnosi zasjenu, ali za optimalan razvoj zahtjeva osunčana mjesta. Taksodim je jedna od rijetkih četinarskih vrsta koja ima relativno dobru moć vegetativnog razmnožavanja, naročito kada su u pitanju panjevi mlađih stabala. Močvarni taksodijum uglavnom naseljava močvarne i poplavljene predjele slatkih tekućih voda. Areal su mu južni krajevi SAD-a. Kod nas je introdukovan kao pojedinačna stabla, uglavnom je donošen u parkove radi svojih velikih estetskih vrijednosti prije nekih 50 godina. Stari primjerci u Srbiji se mogu vidjeti na Topčideru, Paliću, Novom Sadu, tako dalje. Ova vrsta je izrazito popularna u pejzažnoj arhitekturi zbog svoje dekorativnosti, a posebna vrijednost mu je njegov jesenji aspekt, kada lišće žuti, odnosno crvenkasto smeđi i opada. Brzo rastuća je vrsta, kod nas se uglavnom sreće, kažem, po parkovima. Pokazao se kao dosta otporan prema klimatskim ekstremima, lužnjakovih i vrbovo-topolovih staništa. Najviše poznati pojedinačni primjerci ove vrste nalaze se u Virginiji. Neki podaci kažu da je drvo visoko 44 metra i da ima prečnik preko 5 metara. A najstariji poznati primjerak nalazi se u Sjevernoj Karolini i star je preko 1600 godina. Tako da ovo predstavlja jednu od najstarijih živih biljaka u Sjevernoj Americi uopšte. Kada u pitanju zaštićeni kompleks Univerzitetski grad u Banja Luci, u ovom kompleksu nalazi se grupacija od 3 stabla močvarnog taksodijuma kao spomenik prirode. Stabla su grupisana prečnika oko 20 cm i visine oko 12 metara. U nastavku emisije pomenut ćemo još jednu veoma bitnu vrstu koja spada u rod kverkuse hrastove. U pitanju je hrast lužnjak koji se također nalazi u okviru kampusa Univerzitetski grad kao spomenik prirode, odnosno smatra se da je u pitanju ostatak iskonske vegetacije. U pitanju samo jedno stablo, zato ono zaslužuje posebnu pažnju. Inače, rod kverkus obuhvata zimzeleno ili listopadno drveće, ređe žbunove, sa oko 300 vrsta, uglavnom u sjevernoj umjerenoj zoni. Kod nas je rod kverku zastupljen sa oko 10 vrsta, od kojih neke spadaju među najznačajnije šumske edifikatore. Pupoljci na grančicama su spiralno raspoređeni, obično jajasti, zašiljeni ili tupi. Pri vrhu dugorasta najčešće su zbijeni. Listovi također spiralno neizmjenično raspoređeni, duguljasti, eliptični, jajasti do objajasti. Liska obodom cijela, nazubljena ili duboko, najčešće duboko režnjevita. Na vrhu tupa, okruglasta ili zašiljena, sve zavisnosti od o kojoj se vrsti govori, pri osnovi je klinasta do srcasta. Najčešće je gola, ali nije rijetka pojava i blage maljavosti liske. Cvjetanje je istovremeno sa olistavanjem. Oprašivanje je anemofilno. Cvjetovi su jednopolni. Pojedinačni muški cvjetovi grupisani su na tankim osnovama u viseće cilindrične rese koje se obrazuju pri vrhu prošlogodišnjih grančica. Ženski cvjetovi su sitni, sjedeći ili na dugim držkama. Perigon je sastavljen najčešće od 6 listića i slabo je razvijen. Plodnik obuhvaćen čašolikim omotačem kupulom. tri stubića skoro potpuno srasla u jedinstven stubić sa 3 do 4 žiga, koji se ponekad zadržavaju na vrhu ploda. Plod je jednosjemena sinkarpna orašica, odnosno žir. Najčešće je jaljastog oblika do izduženo cilindričan, u sredini nešto deblje. Plod se nalazi u plićoj ili dubljoj peharastoj kupoli iz koje viri. Kupola je nastala zrastanjem i odrvenjavanjem cvjetnog omotača, pokrivena je mnogobrojnim čvrstim ljuspama, odnosno stipulama, koje su strasle, prilegle ili ukošene, zavisnosti od vrste o kojoj je riječ, raspoređene na kupoli u koncentrične pruge ili slično crijepu na krovu. Mlade biljčice već u početku razvijaju veoma karakterističnu žilu srčanicu koja je uopšte karakteristična za rod kverkuse kada je u pitanju korijenov sistem. Rasprostiranje je autohorno i zoohorno, najčešće ptice, glodari, vjeverice itd. Hrastovi imaju veliki privredni značaj. Spadaju među naše najvažnije drvenaste vrste, izgrađujući prostrane komplekse čistih ili mješovitih hrastovih šuma najčešće u brdskom pojasu naše zemlje. Hrastovo drvo je vrlo kvalitetno i nalazi široku upotrebu. Upotreba je, ima veoma širok dijapazon, počev kao gorivo, zatim u drvnoj industriji za građu, namještaj itd. Od hrasta se također i koristi i lišće od kog se spravlja veoma kvalitetan lisnik. Plodovi se koriste za ishranu svinja, a dijelovi kore mogu se koristiti za dobijanje tanina. Rekli da ćemo pomenuti u okviru roda kverkus koji je kod nas zastupljen sa oko 10 vrsta, njegovu možda najstariju ili najbitniju vrstu, to je kverkus robur ili hrast lužnjak. To u pitanju listopadno drvo visoko do 40 metara, ponekad čak i do 50 u zavisnosti od staništa najčešće. U prečniku stabla ide i preko 2,5 metra. Prema nekim nezvaničnim podacima govori se da postoje primjerci koji imaju prečnik i preko 6 metara. Dostiže veoma duboku starost i do 2000 godina. Kora je u mladosti glatka, u starosti sve deblja, uzdužno ispucala sa dubokim brazdama. Kruna je široka, nepravilna, vrlo razgranata sa nepravilnim krivim koljenasto savijenim granama. Jednogodišnje grančice su glatke i gole, ponekad u početku dlakave, od sitnih dlaka koje brzo otpadaju. Više ili manje uglaste, mrkozelene do modrozelene. Kupoljice su jajasti ili jajasto okruglasti, na vrhu zašiljeni ili tupi. Listovi više manje grupisani na vrhu grančice, na dosta debelim golim peteljkama, dugim do 10 mm. Liska je objajasta do objajasta duguljasta, dugačka 8 do 15, ređe do 20 cm, široka 3 do 10 cm. U donjoj polovini kao osnovi izrazito sužena, najšira je u svojoj sredini ili u gornjoj polovini. Na vrhu okruglasta, tupa, često sa izduženim ušima. Na obodu pliće ili dublje perasto urezana sa 4 do 8 nejednakih tupih do okruglastih režnjeva. Ponekad obodom blago valovita. Lice liske golo, naliče golo ili ponekad vrlo malo dlakavo, naročito u mladosti. Bočnih nerava ima 5 do 7 pari, obično su pravi. Muški cvjetovi su raspoređeni na osnovi rese dugačkoj do 5 cm. Ženski cvjetovi pojedinačni ili u grupama do 5, razređeno raspoređenih na dugačkoj, goloj zajedničkoj peteljici. Zajednička peteljka koja nosi najčešće 1 do 3 plodova, dugačka je do 6 cm. Kupola obično mala sa tankim zidovima, poluloptasta, 7 do 10, ređe do 20 mm visoka i 7 do 15 mm široka. Pokrivena je sitnim, najčešće 1 do 2 širokim jajastim ljuspama, crepasto raspoređeni, tako da obrazuju na kupuli blagu spiralu. Žir je izduženo jajast do eliptičan, na vrhu zaoštren, dugačak 2 do 5 cm, širok 1 do 3 cm. Na površini sa uzdužnim prugama, najčešće je svjetlo smeđ ili žučkast, iz kupole viri jednu polovinu do dvije trećine ploda. Cvjeta od 4. do 5. mjeseca, a najčešće plod sazrijeva u krajem 9. početkom 10. mjeseca. Kada je u pitanju stanište, lužnjak je ekološki vrlo plastična vrsta, tako da je dobro prilagođena kako kontinentalnoj šumskoj i šumostepskoj klimi, tako i sjevernoj šumskoj i atlantskoj, odnosno na jugu areala submediteranskoj klimi. Teže uspijeva na plitkom i suvom staništu, dakle zahtjeva uglavnom duboka, pjeskovita ili glinovita plodna zemljišta. Svježa do vlažna zemljišta sa visokim nivom podzemnih voda. Ponekad povremeno čak i plavljena područja, ali ne sa stagnirajućim nivom vode za vrijeme vegetacije. Zato je lužnjak najčešće rasprostranjen na iluvijalno-deluvijalnom zemljištu u nizijama, ili u dolinama, ili blago bražuljkastom terenu. Podnosi i znatnu koncentraciju soli u zemljištu, pa može da uspijeva i na blažim slatinama u šumostepskom području. Na kiselim zemljištima veoma slabo uspijeva. Tipična je heliofitna vrsta, koja je osjetljiva na kasnije mrazove, a relativno dobro podnosi visoke temperature za vrijeme žarkog kontinentalnog ljeta. Relativno otporan prema vjetru i dimu. Drvo se nalazi uglavnom u svjetlijim ili čistim lužnjakovim šumama ili eventualno mješovitim lužnjakograbovim, odnosno lužnjakojasenovim šumama. Karakteristična je vrsta sveze Alno Quercetum roboris. Na sjeverozapadu i zapadu, prije svega u Slavoniji i Hrvatskoj, gdje je lužnjak edifikator zajednice Genisto Quercetum roboris, a u Srbiji zajednice Quercetum fraxinetum serbicum, naša poznata šuma, srpska šuma lužnjaka i jasena. Domovinom je gotovo čitava Europa izuzev Španije i srednje Portugalije, kao i sjeverno-europske oblasti. U pogledu visinskog rasprostranjenja, lužnjak predstavlja nizijsku vrstu do brdsku, ali se u južnim dijelovima svoga areala nalazi i na većim nadmorskim visinama. Prema nekim podacima, u Alpima se diže čak i do 1200 metara nadmorske visine. U Srbiji je dosta rasprostranjena vrsta, posebno u Vojvodini, Mačvi, Pomoravlju, uopšte u nizijama i dolinama većih rijeka.
Riznica znanja.
Nadežda Petrović.
Iza pera Snežane Stamenković, historičara umjetnosti.
Nadežda Petrović je bila prva učenica ženskog odjeljenja slikarske i crtačke škole u Srbiji. U to doba biti obrazovan bila je privilegija, posebno za žene. To potvrđuju i podaci koji govore da je u Srbiji prije 100 godina bilo 77% nepismenih. Život u Beogradu unio je bitne promjene u funkcionisanju i društvenom statusu porodice Petrović i zaokružio stvaranje preduslova za Nadeždino formiranje. Prihvatiti ideje modernog svijeta je u to vrijeme u Srbiji bilo najlakše u Beogradu, jer je on kao prestonica imao posebne uslove razvoja. Kao administrativni, privredni i kulturni centar tadašnje Srbije, Beograd je svom stanovništvu nudio najbolje i najizdašnije uslove za svestrano napredovanje, što se odražavalo u činjenici da je srpska prestonica 1874. godine imala 27.600 stanovnika, dok se broj žitelja 1900. godine popeo na 69.780.
Nadeždin otac Mita Petrović tada svoju pedagošku aktivnost zamjenjuje intenzivnim radom i zanimanjem za financije, politiku i istoriju. Već 1885. godine, 4 godine po njenom osnivanju, uključuje se u rad Narodne radikalne stranke, koja je upravljala zemljom gotovo sve vrijeme od 1903. do 1914. u vrijeme najintenzivnijih nadeždinih aktivnosti.
Mita Petrović je uspio da između 1884. i 1903. bude predsjednik Poreske uprave, narodni poslanik, historičar i kolekcionar starih dokumenata. A potom kao penzionisani činovnik ostane ličnost od ugleda koja je u svom domu okupljala ključne političke aktere tadašnje Srbije. On je, pisala je o svom ocu Nadežda, kao šef Poreske uprave Srbije fanatično vjerovao da se prava, novija istorija Srba može najuvjerljivije napraviti po poreskim kvitama.
U tom duhu je nešto ranije Dimitrije Petrović proučio više od 20.000 službenih dokumenata iz 19. vijeka, koje je sakupio i spasio od zaborava još prije osnivanja državnog arhiva i napisao obimnu trotomnu studiju Financije i ustanove u obnovljenoj Srbiji. A poslije više od vijeka od nastanka ove studije, njemački historičar Holm Zundhausen koristi njene podatke za kreiranje svoje knjige Historijska statistika Srbije 1834. do 1914. Dok u svojoj historiji Srbije od 19. do 21. vijeka Mito Petrović je ubraja u protagoniste naučne statistike u Srbiji zajedno s Vladimirom Jakšićem, Bogoljubom Jovanovićem, Dragišom Đurovićem, Vukom Karadžićem, Jovanom Gavrilovićem, Vladimirom Jovanovićem, Milanom Ilićevićem i Vladimirom Karićem, koji su svojim pojedinačnim i aktivnostima u okviru institucija stvorili osnove za jednu autonomiju srpskog društva u brojkama.
Prema tim brojkama, u Srbiji je početkom 20. vijeka bilo 76,97% nepismenih, a od ukupnog broja žena nepismenih je krajem 19. i početkom 20. vijeka bilo 92,64%. Ovi podaci otkrivaju da je biti obrazovan u Srbiji toga doba bila privilegija, posebno za žene. Zato Nadeždina obrazovanost i informisanost ukazuju na nekoliko procesa u srpskom društvu krajem 19. i početkom 20. vijeka.
Da bi postala moderna država, poput evropskih uzora kojima je težila, Srbija je morala iz temelja da izgradi cjelokupan državni aparat i sve civilne ustanove, administraciju, vojsku, školstvo, zdravstvo, da izgradi komunikacije, razvije privredu i kulturu. Zbog toga se u zavisnosti od materijalnih mogućnosti države svake godine biralo nekoliko studenata, u drugoj polovini vijeka čak nekoliko desetina koji su odlazili na strane visoke škole da se obrazuju i po povratku u svojoj zemlji obavljali poslove za koje su bili školovani.
Kako se srpsko društvo razvijalo i napredovalo, tako se ovim državnim blagodejancima, kako su se onda zvali, pridruživalo sve više potomaka dobrostojećih porodica, koji su i po sopstvenoj želji i ličnim sredstvima mogli da se priključe grupama studenata u inostranstvu, piše Ljubinka Trgovčević o obrazovanoj eliti u srpskoj državi u 19. i 20. vijeku.
Sljedeći savjet Vuka Karadžića da nema nezavisnosti bez obrazovanih ljudi. Srpska država najprije šalje grupe mladića u obrazovne centre po inostranstvu da bi se s većim uključivanjem žena u obrazovne procese u Srbiji od posljednje četvrtine 19. vijeka u taj projekat uključivale i žene. To su najčešće bile djevojke iz imućnijih i uglednijih građanskih porodica, jer je taj proces bio nezamisliv bez porodične, moralne i financijske podrške. Tom procesu priključila se i Nadežda Petrović.
Poslije školovanja u ateljeu Đorđa Krstića i slikarskoj crtačkoj školi Kirila Kutlika, u kojoj je bila prva učenica ženskog odjeljenja, Nadežda je željela da nastavi svoje likovno obrazovanje. Međutim, kao što nije imala odgovarajuće obrazovne institucije u mnogim oblastima, Srbija ih nije imala ni u oblasti umjetnosti.
U Evropi je tada djelovalo nekoliko uticajnih i uglednih likovnih akademija, ali su za umjetnike iz Srbije najinteresantnije bile one u Beču, Minhenu i Parizu. Minhen postaje najznačajnije obrazovno središte za srpske studente slikarstva od sredine 19. vijeka, dok od kraja 19. i početkom 20. vijeka primat preuzima Pariz. Nezaobilazan moment u obrazovanju umjetnika bio je i susret sa kulturnim sredinama u kojima su se nalazili tadašnji umjetnički ideali, a za Srbiju je na razmeđi tih vijekova to bila Italija.
Ne treba zaboraviti da je u to vrijeme Nadežda posjećivala evropske umjetničke centre i pratila dešavanja u Veneciji, Rimu, Beču, Berlinu, Minhenu. Na taj način i ona postaje dio obrazovne srpske elite, ali je njena pozicija u toj eliti bila specifična i mnogo, mnogo teža, jer je bila žena.
Nastavak priče o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović očekuje vas i naredne sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Sada ćemo upoznati jednu pticu grabljivicu koja je izuzetno brza i precizna. I danas za nekoga koji ima precizan vid kažemo da ima oko sokolovo. Dakle, govorit ćemo o ptici sokolu. U tome nam pomaže Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Ono što je gepard među dlakavim zvjerima, to je sivi soko Falco peregrinus među pticama grabljivicama. Strahovito brz, precizan i ubitačan, on svojoj žrtvi ne ostavlja mnogo izgleda na spas, sem ako je ne posluži puka sreća. Međutim, pošto se u lovu ne služi nikakvim zasjedama i trikovima, već samo svojim nadmoćnim prirodnim sposobnostima, on, kao i gepard, prije odaje sliku i priliku viteškog lovca negoli podmuklo gubice. No pođimo redom. Ta veličanstvena ptica svrstana je u red ptica grabljivica Falconiformes, a još uže u plemenitu porodicu sokolova Falconide. Osrednje je veličine, odnosno ženka je velika otprilike kao vrana, a mužjaci su nešto manji. Dužina tijela s repom kreće mu se od 38 do 48 cm. Tijelo je veoma snažno izbijeno sa nesrazmjerno velikim i tvrdim grudnim mišićima. Ima izrazit oblik vodene kapi, što je odlika svih izvrsnih letača. Na kratkom vratu nalazi se povelika glava sa krupnim crnim očima i omanjim, ali vrlo oštrim i jako povijenim kukastim kljunom. Rep je dosta kratak, malo sužen prema vrhu, a krila duga, srpasta i ušiljena, oblikom najsličnija golubijim i lastavičijim. Boja tijela je vrlo postojana i samo se mijenja osnovna boja donje strane tijela od gotovo bijele kod sjevernih rasa do okeraste na jugu. Preko te osnovne boje na grudima i trbuhu pružaju se vrlo uredno poslaglane poprečne crne pruge. Gornja strana tijela i repa su sivo-plavi, a samo su vrhovi krila crni. Na glavi se nalazi crno perje u vidu kapuljače, koje se ispod očiju produžuje u crnu prugu, takozvane sokolovske brkove. Sivi soko je uopšte najrasprostranjenija vrsta sokola i naseljava sva otvorena prostranstva od tundri na sjeveru do polupustinja na jugu. Posebno voli mjesta u blizini nepristupačnih stijena i litica gdje se najradije gnijezdi. Gnijezdo se obično nalazi na visini od 25 do 50 metara iznad tla, u nekoj prirodnoj niši ili poluniši. Nije baš marljiv graditelj, pa se zadovoljava time da po potrebi na već gotov ispust stijene nabaci par grančica i nešto lišaja i mahovine. Ako ne može pronaći neko takvo mjesto, za nevolju se gnijezdi i na drveću, u preotetim gnijezdima vrana i drugih većih ptica, pa čak i na starim tornjevima i drugim visokim građevinama. U martu i aprilu ženka snese u tako pripremljenu tvorevinu 2 do 4 jajeta, obično 3. Ukoliko prvo leglo propadne, moguće je polaganje još jednog legla. Mladunci se izlegu nakon 28 do 29 dana. Roditelji veoma predano i dobro njeguju svoje mlade, ali i u slučaju nestašice i gladi, prvo stradava najmlađi i najslabiji mladunac. Kao što rekao smo, ovaj sjajni lovac nikad ne koristi nečasne trikove u lovu. Jedino se trudi da žrtvi priđe iz pravca sunca kako ne bi bio prerano primijećen. Opremljen izuzetno oštrim vidom i nevjerovatno tvrdim i žilavim tijelom, on se ispruženih kandži ustremljuje na žrtvu brzinom od preko 300 km na sat. Sudar pri pogotku je zaista strahovit. Lično sam više puta prisustvovao takvom događaju. Posebno pamtim slučaj kada je sokol pogodio našeg pitomog goluba na svega 10 metara iza mojih leđa. Iznenada me je prenuo oštar i vrlo glasan prasak, gotovo kao pucanj dječjeg pištolja, a sa jadnog goluba razletio se čitav oblak perja koje je lagano padalo oko mene dok je sokol odnosio svoju nesretnu žrtvu i nehajući za moju viku i razmahivanje rukama. Sokol naravno nastoji da prilikom napada žrtvu pogodi kandžama. Ali to nije neophodno jer i sam udar njegovog tijela ima toliku silinu da žrtvu obično trenutno usmrti ili je bar onesvijesti. Imao sam priliku da pronađem golubove koje je sokol pogodio, ali nije uspio odnijeti. Uglavnom su bili već mrtvi, teško polomljeni i nagnječeni, ili bi za kratko vrijeme ugibali i pored ukazane njege. Međutim, ponekad se desi i da sokol promaši, pa plijen zakači samo vrhovima kandži. Tada postoje izgled da žrtva ipak preživi. Tako je opet jedan naš golub preživio, iako mu je sokol kandžama pocijepao voljku, te je iz nje u početku ispadao veći dio hrane koju bi golub pojeo. Bilo kako bilo, zbog tolike brzine i siline svog napada, sokol nema veliku mogućnost manevrisanja, pa svoje žrtve može napasti samo kada lete na otvorenom. Nikad ne napada plijen koji se kreće po zemlji, sjedi u granju, na stijeni ili na nekom drugom manje pristupačnom mjestu, jer nagonski zna da bi se mogao povrijediti ili oštetiti svoja krila od kojih mu zavisi život. Umjesto toga, On nastoji lažnim napadima podići pticu u vazduh i tek onda je stvarno napasti. Iz tih razloga sivi sokol se isključivo hrani pticama i to samo onim koje sam uhvati, dok su mu druge životinje koje ne lete nedostupne. Kao što se može i očekivati od jednog takvog vrsnog i časnog lovca, on nikad ne jede strvinu, niti bilo kakve druge otpatke. Sivi sokol se da pripitomiti i obučiti za lov i tada dobro podnosi ropstvo, a hranu bez ustezanja uzima iz ruke. Jedna je od najcjenjenijih lovačkih ptica. U zarobljeništu može poživjeti vrlo dugo, po nekim starim zapisima i do 200 godina, ali je vjerovatnije da ne živi duže od 120 godina.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas, ali ponovo ćemo biti zajedno u ponedjeljak u 9:05, kada ćemo popuniti bijuge znanja. Do sljedećeg susreta možete napisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada: Dejan Šušić, Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Slobodanka Vujanić, Milan Hajduković i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.